Seareiros históricos do Club Deportivo Lugo como Suso Ramada apuntan a Saqués como responsable número un da deriva negativa do equipo e do clube. É probable que Tino Saqués sexa o peor presidente da historia dende 1953, ano da súa fundación, chega a decir Jesús Méndez, Suso Ramada.
Pola miña edad e polo meu cariño ao Club Deportivo Lugo, que sempre o seguinte de que prácticamente teño xa de razón, porque nacín a mi querido, ao lado do Anxo Carro Bello. Entonces, pues bueno, desde 12 anos socio do Club Deportivo Lugo, logo abonado, accionista, todas esas cosas, non? Conocín a todos os presidentes que tuvo o Club Deportivo Lugo hasta hoxendía. E podes decir que houve de todo tipo, bons, malos, regulares, pero creo que Saqués, creo que non mellora o que fora o peor do Club Deportivo Lugo. E mira que houve malos, Pero que o deste home non ten nome. Non ten nome porque está facendo as cousas rematadamente mal. E dá a impresión de que... Non dá a impresión, eu creo que é un xuguete para él. E bueno, como ele é o dono, fai o que quere, pois bueno, pero o fútbol é outra cousa. Aquí xoga con os sentimientos das persoas, das cuales eu me incluyo, é a miña familia, porque é outra, claro. Na miña casa, no meu fogar, pois a miña filla, miña muller e meus fillos sempre levan tatuado o nome do Club Deportivo Lugo. Entonces, nos doi moito. E bueno, pois, onde vai? O que non conseguiu ningún dos presidentes do Club Deportivo está o conseguindo este home. Porque eu xa vou ao fútbol, xa vou de mala gana porque xa me aburre. E máis, xa estou deixando de ir a algún partido xa, se utilizan, que dume na casa, porque, pues bueno, pues, iso é o que cheguei eu con meu cariño ao Club Deportivo Lugo. Creo que como eu hai moita máis xente, entón, este home, pues non creo que vaya a cambiar. Bueno, o mellor que podía facer, pues era encontrar a alguien que lle vendera o clube, que sería o mellor para todos. Para él, porque eu creo que a partir de agora o que lle va a montar son tinglados.
Bueno,
cando haxa un partido vai montar un tinglado, que é lógico que yo monte. A veces se aburre.
Pero en esto parece que tamén é especialista, porque cando temía que lle iban a pitar, contrataba unha orquesta. Cando o Fondo Norte parece que lle podía pitar, intenta desactivalo desde dentro. Pero chegará un momento donde o cuello da botella sea tan estreita que xa non teña máis marxen de maniobra para seguir un pouco máis adiante, porque os números impóñense.
É máis, mira o que che vou dicir, Además, o digo con todo o corazón, mira, eu propondría a todos os abonados, a todos os que van ao próximo partido, entrar no estadio. E unha vez que empeza o partido, marcharnos todos do campo. E deixarlo a ele e a todos os seus secuaces que disfruten da súa creación e da súa gran obra Saqués. Eu propondría iso a todos os aficionados.
Defendiche Suso a marcha de Munitis naquel momento, pero nin siquiera eso era a solución nestes intres.
A ver, eu no tempo de Munitis... Eu chegou un momento que dixe, joder, pois a solución é fácil a botar o entrenador, lógicamente. Pois a mellor que hai que darlle un cambio a todo isto, porque aquí nos venderon con un presupuesto de 6.100.000 euros, creo que é o segundo presupuesto deste grupo primeiro, de Porto Deportivo, é un dos máis grandes de toda a competición. Entonces, pois aquí hai que pegarle un cambio a todo isto, pero visto lo visto, aquí xa non é culpa do entrenador, aquí é culpa de confección de plantilla. Aquí se ha confeccionado unha plantilla, se ha fichado moito nombres, pero non se ha fichado o tipo de xogador que requiera a categoría. E aí estamos, e non hai outra. Eu levo dicindo xa fai moito tempo de que o tipo necesitaba, pero cambiar 4 ou 5 xogadores. Eso é inviable, lógicamente, porque a xente hai que pagarle para botarlos a calle. Pero é que non hai outra. É máis, eu creo que, por exemplo, é que as posibilidades de meterse en playoff, máis da mitad delas xa se esfumaron. Hai outra cousa, que o domingo, como non se gañe, hai que empezar a mirar pos pés, hai que olvidarse mirar pa cabeza. Pero todo isto a que se debe? Desde todo a un mal plantexamento do señor Saqués. Porque o ano pasado, no mes de diciembre, non xa sabíamos que estábamos descendidos. Mira que houve tempo para planificar unha temporada para fichar os xogadores adecuados, con sentido común, con tempo, o sea, sin prisa ninguna, e intentar facer algo tal, pero nada, aí estamos e seguimos máis do mismo. Eu creo que, mentre siga Constantino, xa que esperei ao frente do Club Deportivo Lugo, isto non vai a cambiar. Eu hasta penso que o destino do Club Deportivo Lugo que vai acabar como acabou Orense, como acabou Compostela, como acabou Pontevedra. Entón, bueno, o club non desaparecerá porque está por encima de personas, pero vamos, eu creo que o destino do Club Deportivo Lugo, por desgracia, vai ser que vamos terminar na Segunda Federación, a deambular por aí polos campos, eu creo que é o que nos espera, por desgracia.
Podería incluso chegar a desaparecer o Club Deportivo Lugo, sí?
Sí, eu penso que sí. Eu penso que sí. Penso que sí de seguir en esa actitud. Que me decía un día un periodista deportivo: mira, o Lugo na época de Sepés creo que leva feito máis de 8 millóns de euros de traspasos. Ah, pero creo que, polo que me decía, pero leva 3 millóns de indemnizacións en adestradores, directores deportivos e xogadores. Entonces, a que xente hai que pagarlle. Entonces, eso non é unha forma de gestión, de gestionar un club, ese está claro. O señor Sánchez habla moito de ser un negocio, pero o fútbol é outra cousa. No fútbol, dúas e dúas, a veces non son cuatro. Entonces, pero bueno, eu perspectivas do club, tanto económica como deportivamente, eu a verdade que non as teño todas consigo.
E máis, coa imaxe que se está dando, pois, ao mundo profesional, é difícil, non crees, que veñan xogadores e adestradores aquí? Porque que adestrador pode vir aquí?
Bueno, a ver, atractivo en ese aspecto, que sabes que te xogas con este homen, é de gatillo fácil, pero hai moita necesidade, hai moito entrenador ou moita xente que ten títulos de entrenador, porque ser entrenador é outra cousa, en fin, hai alineadores e entrenadores, pero bueno, entonces sempre vai haber, porque teñen a seguranza de que van a cobrar, entonces, bueno, hai moito paro e hai moita necesidade, porque, pero bueno, bien, pero a verdad que para un profesional con un pouco de miras de altura tal, non vengo ao Club Deportivo Lugo, eso está claro, está claro, porque sabes que vas vir para aquí, que vas a pasar mal. Vas pasar a mal, entonces hai xente que non ten necesidade de esas cousas. Pero vamos, non bastante entrenador, sempre. Así non, hai outra cousa. Este amigo, por que non se propón que empece a preparar o título de entrenador? Claro, que lle falta que se sente no banquillo e que dirija o equipo. Hasta nin eso lle fai falla. Que se poña de delegado do equipo, xa está, non, e dirija xa desde o banquillo, vai que fazer o que non hai que facer, xa.
É que no fondo parece que é o que quere, non? Digo que no fondo parece que é o que quere, acabar sentado no banquillo, sí.
Non, eu creo que sería un espectáculo digno de ver, de verdade. Dali no banquillo dirigindo o equipo, porque xa o que lle falta, xa o dirige non desde o banquillo, pero ali públicamente, a ver como facía, a ver como... Non, sería un espectáculo, xa é o único que lle falta, o sea que non... Pero vamos. En fin, podemos estar falando deste tema hasta pasado mañá. Que vamos.
Bueno, ti en principio vas a ir ao campo o sábado a 7 da tarde, sí?
Non vou.
Non vas a ir?
Non, porque paso mal. Paso de mal. En un principio non teño pensado ir, non.
Pero propós que a xente entre ao campo e volvas a ir?
Eso sí, sería o primeiro en anotarme. Entrar ao campo, cada vez que pase o partido, salir todo o mundo. E deixalo ali a él con su prole ali, que disfrute de su juguete y nada más.
En fin, es muy muy triste, pero esta es la realidad. Suso Ramada, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego, papá.